يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
Ó vocês que creem, protejam a si mesmos e as suas famílias do fogo cujo combustível são as pessoas e as pedras, sobre o qual estão anjos fortes, severos, que não desobedecem a Alá e fazem o que são ordenados.